Vědci z MIT spustili projekt proti deepfake videím. Česká hra Atentát 1942 má problém s Googlem, Alza.cz znovu neuspěla se stížností proti pokutě za prodej o svátcích a tvůrci aplikace Slack si stěžují na Microsoft. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Samozřejmě na to ani dnes nebudu sám. U mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
My spolu tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Tvůrci komunikační aplikace Slack podali Evropské komisi antimonopolní stížnost na firmu Microsoft. Napadli v ní skutečnost, že Microsoft nabízí svoji četovací a videokonferenční aplikaci Teams v rámci balíčku programu Office a tím podle Slacku zneužívá dominantní postavení na poli kancelářského softwaru k prosazení své komunikační služby na úkor konkurence. Microsoft na stížnost reagoval prohlášením, že Teams vychází vstříc zvýšené poptávce uživatelů po videokonferencích a naznačil, že Slack stížností jen zakrývá to, že v oblasti videočetování zaspal. Slack je platforma, která se používá zejména ve firemní komunikaci. Má ambici nahradit posílání e-mailů a lidé v ní komunikují prostřednictvím diskusí v tematicky zaměřených četovacích místnostech. Teams také nabízí možnost četování nebo sdílení dokumentů a umožňuje navíc hromadné videohovory. Petře, těch různých antimonopolních stížností je poslední dobou čím dál tím víc, mám aspoň takový dojem. Jak bys hodnotil tuhle stížnost Slacku? Je opravdu Microsoft v tuto chvíli v pozici dominantního hráče na poli kancelářského softwaru a může přes Office, přes ten balíček tlačit nepovoleně tedy vlastně proti pravidlům hospodářské soutěže svoji aplikaci Teams?
Já bych řekl, že to není pravda, že je to poslední dobou. Ono je to v zásadě pořád a je to pořád ta samá historka některých z dominantních hráčů. Typicky to dřív býval Microsoft, dneska je to stále častěji také Google a Apple přidá do svého základního programového vybavení nějakou funkci navíc, která do té doby byla lukrativní pro menší producenty. Ti se vzepřou, podají žalobu a musím říci na rovinu, že většinou jim to není nic platné. Tím nechci předvídat žádný výsledek toho, co se stane s žalobou Slacku. Antimonopolní soudy jsou taky poslední dobou vstřícnější a rychlejší vůči těm menším. Nicméně tady mi to připadá jako maličko střelba vedle nebo účelová záležitost. Takových četovacích platform, jako je Slack, je hodně. Microsoft Teams nejsou zdaleka jedinou jeho konkurencí. Google nabízí totéž, Microsoft sám nabízí už dlouho totéž v podobě Skypeu, který není přesně stejný, ale velice se podobá funkčností a vyjmenovali bychom jich ještě aspoň 10. O Slacku je známo, že má dlouhodobě potíže, že se mu nedaří, že na něj přibývá stížností, takže já to vidím spíš jako prostředek, jak zachránit si kůži, než jako vážně míněnou žalobu, která by měla naději na úspěch.
Případně možná jako takový trošku marketingový krok, jak se vymezit vůči konkurenci. Je to také možné?
Je to docela dobře možné. Samozřejmě David proti Goliášovi, promiň, nic osobního jsem tím nemyslel, vždycky může vzbudit sympatie. Slack nijak zvlášť v tuhle chvíli, pokud je mi známo, populární není. Mezi svými uživateli vytýkají mu mnoho věcí, ať už právem či neprávem, může to být snaha zlepšit si pověst.
Mě vlastně zaujalo to, že ty aplikace asi nejsou příliš podobné, nebo aspoň z mého pohledu, jak jsem obě aspoň chvíli tedy používal. Slack je opravdu zaměřený na tu textovou komunikaci, sdílení dokumentů v takových opravdu diskuzních fórech nebo četovacích místnostech. Teams sice taky umožňuje tyhle ty kolaborativní metody, jak se tak jako hezky dneska česky říká, ale je více pro mě zaměřen tedy na tu hlasovou nebo video vlastně komunikaci. Já tam úplně nevidím přesně, v čem by vlastně si ty aplikace mohly nějak zásadně konkurovat. Myslím, že jsou obě zaměřené trošku na něco jiného, ale to je opravdu spíš takový můj dojem. Taky mě zaujalo, že vlastně Slack vlastně v té své stížnosti nebo v tiskové zprávě k té své stížnosti přirovnáváte tu situaci k dávné situaci, kdy Microsoft prosazoval prostřednictvím operačního systému Windows svůj prohlížeč Internet Explorer a tehdy proti němu Evropská komise opravdu zasáhla vlastně, byť se nakonec podle mě ukázalo, že ten zásah neměl valného smyslu. Ale je ta situace tedy podle tebe třeba podobná, nebo je to přehnané srovnání, přehnaná analogie?
V něčem jistě podobná je ona ta situace s Netscapem. Microsoft versus Netscape byla taková archetypální, byl to předchůdce všech dalších podobných antimonopolních sporů. Jestli je to chytré z marketingového hlediska, to nevím, protože je to tak dávno, 25 let, že už je to pozapomenutá záležitost pro všechny, kromě pamětníků, jako jsme my, současné generaci, to asi mnoho říkat nebude. Je vidět, že Slack v tomhle směru nejde úplně s dobou a neodpovídá jeho taktika představám mileniálů nebo těch ještě mladších, když to řeknu jedovatě.
Tak dlouho už se mi nestalo, že mě někdo označil za pamětníka. Petře, děkuju. Je pravda, že aspoň z dění na internetu už si toho přece jenom něco pamatuju.
Pamatujeme toho až příliš, Davide.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
E-shop Alza.cz ani podruhé neuspěl u soudu s pokusem zvrátit pokutu, kterou dostal za prodej o svátcích. Městský soud v Praze jeho žalobu na Českou obchodní inspekci zamítl. Alza u soudu napadla rozhodnutí o pokutě 500 tisíc korun, kterou dostala za to, že nechala svoji centrální prodejnu v Praze Holešovicích otevřenou o předloňských vánočních svátcích. Inspektorky Choi 26. prosince do prodejny přišly a přes počítač, který v ní je, objednali počítačovou myš, kterou si také vyzvedli. Inspekce pak dala e-shopu pokutu za porušení zákona o prodejní době, který prodej v obchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních v určených svátečních dnech zakazuje. Alza se bránila tvrzením, že nákup neproběhl v prodejně, ale přes internet. Soud ale na její argumentaci nepřistoupil. Je to už druhá pokuta, kterou Alza za porušení zákazu svátečního prodeje dostala a proti které se u soudu bránila. Ani tu první se jí ale zvrátit nepovedlo. Petře, proč to vlastně podle tebe tedy Alza pořád zkouší? Protože ona vlastně ten zákaz prodeje v určených svátečních dnech v těch větších prodejnách porušila už několikrát. Myslíš, že se jí to prostě vyplatí zaplatit nějakou několika set tisícovou pokutu a přitom vydělat na těch prodejích? Nebo jaký ten důvod tam vidíš?
Já nevím, jaké jsou denní tržby Alzy, ale předpokládám, že se jí to vyplatí, že na tom vydělá víc, než je toho 500 000 pokuty, který musí zaplatit. A kromě toho je tady druhý efekt. Je mnoho lidí, kteří jsou nespokojeni s tím zákonem o prodejní době, říkají, že je omezující, že jde proti svobodě a tak dále. A hodně těchto lidí se kryje určitě s typickými zákazníky Alzy, je to stejná skupina. Čili Alza tím i vytváří pocit, že je politicky progresivní, že bojuje za tyto lidi, že se s nimi stotožňuje a to se bez pochyby vyplatí taky, zapamatují si jako značku, se kterou sympatizují, se kterou se překrývají ve svém pohledu na svět. Čili ano, Alza okázalým ignorováním zákona získává výhodu, což je něco, co mě osobně se vůbec nelíbí, ale takhle to prostě je, takhle se ta hra hraje a dokud ty pokuty nebudou výrazně vyšší, tak se hrát bude i nadále.
Ony postupně stoupají, ta první byla nějakých, myslím, 230 tisíc, pokud si dobře pamatuju, ta druhá už je tedy 500 tisíc, uvidíme, jak to bude, když tak do budoucna. Každopádně soud vlastně rozhodoval velmi podobně jako v tom prvním případě, který se týkal prodeje v roce 2017 a ty argumenty vlastně i v tom rozhodnutí soudu se opakují a soud to přiznává, že vlastně přihlíží k tomu případu, který byl velice podobný. A hodně se tam vlastně hraje o to, co tedy je ten prodej a jestli prodej přes internet je ten, to stejné jako prodej přímo v prodejně. Alza říká, že vzhledem k tomu, že i ty inspektorky si nakoupili, nebo tu smlouvu kupní vlastně uzavřeli přes internet z počítače, který je tady sice v té prodejně, ale prostě ten prodej se realizuje online, takže to pod regulaci toho zákona nespadá, že se nejedná o prodej přímo v té prodejně. Česká obchodní inspekce a konec konců i soud říká, že to takhle není, že ten pojem prodej jako takový se netýká jenom toho uzavření smlouvy, ale vlastně toho všeho, nebo celého toho procesu, který se kolem toho točí, to znamená převzetí zboží a tak dále a tak dále. Přijde ti tahle interpretace správná? Je opravdu možné říct, že ten prodej, byť tedy uzavření té smlouvy proběhlo vlastně přes internet, že je stejný, jako kdyby si člověk koupil to zboží v normálním obchodě někde u pultu?
Já myslím, že ano, že z hlediska zákazníka je úplně jedno, kde a pod jakou jurisdikcí se uzavře kupní smlouva. Podstatné je, že celý ten proces prodeje a nákupu probíhá tak, jak je zákazník zvyklý, a v případě Alzy a jejího showroomu naprosto srovnatelně nebo stejně, jako kdybych přišel do obchodu. Mně se na tom nelíbí to, že když je nějaké pravidlo, měli by být podřízeni a řekněme jim postiženi všichni, jestliže většina obchodů nesmí a nemůže prodávat o státních svátcích. A vůbec nehodnotím, jestli je to správně nebo špatně, že ten prodej je zakázaný. Ale jestliže se to na většinu z nich vztahuje a nemohou si dovolit to pravidlo porušit, anebo to ani nechtějí, protože tím vyjadřují úctu k zákonu, tak se mi nelíbí, že někdo jiný se na to může okázale vykašlat a být postižen poměrně málo. Je to zneužití velmi silného tržního postavení vůči konkurenci. Dívejme se na to jako na vztah vůči konkurenci, ne jako vůči státu, řekněme.
Ty jsi říkal, že nehodnotíš, jestli ten zákon je dobrý nebo špatný, ale přesto se chci téhle otázky dotknout, protože dnes opravdu stoupá obliba nákupu přes internet a vlastně, jestli ten zákon správně chápu, tak on zakazuje v těch svátcích, tedy v těch prodejnách nad 200 metrů čtverečních prodávat těm firmám, ale když se já ve stejný den objednám něco přes internet a ta firma mi to doveze až domů, tak je to v pořádku. Není to vlastně trošičku absurdní a nejde to proti trendu, kterým je dneska vlastně opravdu instantní nakupování a dodávání zboží, kdykoliv si člověk vlastně zamane?
Je to trochu absurdní a podle mě je to způsobeno tím, že zákony, právo vždycky časově zaostává za vývojem technologií a vývojem tržních zvyklostí. V době, která postupuje vpřed velice rychle, jako je ta naše, zaostává hodně. Čili stálo by za to zamyslet se nad tím, jak ten zákon modifikovat. Ale v tuhle chvíli platí a měl by se buď to dodržovat, anebo vyvinout nějaká iniciativa na jeho změnu. Ignorování zákona podle mě rozhodně není správný postup.
Online Plus.
Česká historická videohra Atentát 1942 má v několika zemích problém se schválením své mobilní verze do aplikačního obchodu Google Play. Google ji odmítá vydat v Německu, Rusku, Rakousku a Francii, informovalo herní studio Charles Games, které hru vydává. Atentát 1942 je historická příběhová hra, která prostřednictvím interaktivního komiksu, svědectví pamětníků a dobových dokumentů přibližuje atmosféru a dění v době kolem atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Google ji do svého aplikačního obchodu odmítl schválit, protože se v ní vyskytují odkazy na nacismus. Hra měla původně problém i u konkurenčního Apple, ten ji ale po odvolání vývojářů nakonec schválil. Atentát 1942 je původně akademickým projektem mezioborové skupiny z několika fakult Univerzity Karlovy. Škola také vlastní firmu Charles Games. Hra je už několik let dostupná pro stolní počítače. Petře, tohle je taková kauza, která se vynořila v těch uplynulých dnech. Vlastně mě přišla zajímavá hlavně z toho úhlu pohledu, že nám nabízí takový pohled na to, jak to schvalování aplikací v aplikačních obchodech zejména tedy Google a Apple probíhá. V tomto případě to vypadá, že tu hru neposuzoval nějaký automat, ale opravdu nějaký lidský posuzovatel, aspoň podle e-mailů, které ta firma Charles Games vlastně zveřejnila. A je tam opravdu taková krátká notická, jenom, že jedním z těch důvodů jsou právě odkazy na nacismus, proč ta hra nebyla do obchodu Google schválena. Co na to rozhodnutí říkáš?
Tak ty říkáš, že to neposuzovala umělá inteligence, ale člověk.
Vypadá to tak.
Já si myslím, že možná je to škoda, protože umělá inteligence by dost možná pochopila, že udělat hru o atentátu na Heydricha, ve které se nevyskytují odkazy na nacismus, je nemožné. Ten člověk, pokud je to pravda, tohle je spekulace, patrně viděl, že se tam vyskytují vlajky s hákovým křížem a usoudil, že na základě toho se nedá taková hra pustit v zemích, kde je propagace podobných symbolů výslovně zákonem zakázána, což odpovídá těm vyjmenovaným přinejmenším. Ostatně u nás je zakázaná zákonem taky, ale jde o naprosté nepochopení kontextu, což asi není potřeba vůbec vysvětlovat. Je zřejmé, že tomu tak je a ano, vrhá to celkem jasné světlo na to, že to schvalování, ať už ho dělá stroj nebo člověk, probíhá na nějaké velice primitivní a formální úrovni. Věřím, že tvůrci hry uspějí s odvoláním a že na to nakonec budeme vzpomínat jako na komickou příhodu.
Tvůrci té hry popisovali na svém blogu a pak i v nějakých anglických médiích, jak vlastně třeba vůbec probíhalo schvalování té hry, aby mohlo být uvedeno vůbec na německém trhu v té verzi pro desktopové počítače. A bylo to poměrně složité. Právě popisovali, že v Německu jsou velmi přísná pravidla na zobrazování právě nacistické tematiky, jak v médiích, tak samozřejmě i v čemkoliv dalším. A že vlastně přispěli, že dokonce vyhráli tam nějakou cenu a při přebírání té ceny nemohli tu hru prezentovat, protože prostě to zákony nepovolovaly. A porota té soutěže musela tu hru hrát za zavřenými dveřmi, protože opět zákony nepovolovaly vlastně veřejnou prezentaci té hry. Ale že na základě vlastně této zkušenosti nakonec nějaký německý úřad, který vydává nějaké ratingy na hry a další prostě podobné věci, tak tu hru schválil pro německý trh a že to vlastně mělo šťastný konec. V téhle souvislosti vlastně mi ale přijde trošičku absurdní, že Google, byť tedy vývojáři říkají, že všechny tyhle informace mu dodali, že ani pro ten německý trh, kde ta hra má nějaký schválený rating, že může být prostě zveřejňována, takže Google vlastně v tomto případě rozhodl proti tomuto povolení. Jak může vlastně rozhodovat nějaký člověk, který nezná kontext třeba právě o těchto aplikacích? To je mě aspoň podle mého názoru poměrně jako velký problém těch aplikačních obchodů.
To je vysloveně řečnická otázka, jak může rozhodovat. Očividně rozhoduje. Má to Google tak nastavené. A obecně v posledních letech hlavně nadnárodní společnosti americké se snaží postupovat extrémně opatrně v těchto záležitostech. Opatrněji než řekněme i ty národní legislativy. A to hlavně z toho důvodu, že nechtějí riskovat žádné spory, žádný soud případný, který by třeba v tom Německu anebo v některé jiné z těch vyjmenovaných zemí mohl nastat. Snaží se konfliktům předcházet tím, že vůbec k ním nedojde. To je naprosto zjevná tendence, uplatnila se bez pochyby i tady.
Každopádně té české hře držíme palce. Nevím, jestli ten projekt znáš a jestli tu hru třeba zkoušel hrát. Mně přijde, že to je opravdu velice unikátní záležitost a velice povedená věc, která se mimochodem dá použít třeba i při výuce ve školách, protože ta atmosféra je opravdu velice hutná a člověk si docela živě dokáže představit, jak ta situace tehdy v Česku vypadala a co vlastně lidé museli řešit.
Znám ho, tu hru jsem viděl. Myslím si, že se na ní vztahuje všechno to, co si říkal. Je na ní vidět, jak je velice propracovaná z toho faktografického hlediska. Upřímně řečeno, jestli bude mít úspěch u hráčů zrovna v Německu, ať bude povolená sebe více, tím si nejsem úplně jist, ale to je zase trošku jiná otázka na jinou diskuzi.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Přistání prvních lidí na měsíci se nepodařilo. Posádka Apollo 11 se nedokáže vrátit na Zemi a čeká jí smrt. Svět o tom ve svém televizním projevu informuje americký prezident Richard Nixon. To je obsah videa, které v rámci projektu nazvaného V případě havárie na měsíci zveřejnila americká univerzita MIT. Projekt má upozornit na nebezpečí tzv. Deepfake videí, tedy upravených záznamů, které vkládají reálným lidem do úst věci, které neřekli. Příprava 7-minutového videa, složeného z archivních záběrů startu a přistání Apollo 11 a krátkého Nixonova projevu, zabrala akademikům přibližně 7 měsíců. Projev namluvil herec a speciální software využívající technologii strojového učení pak řeč převedl na Nixonův obličej tak, že vypadá, jako by ji bývalý prezident skutečně pronesl. MIT v rámci projektu nabízí také web, ve kterém vysvětluje, jak deepfakes vznikají a jak je diváci mohou rozpoznat. Petře, nevím, jestli jsi to video viděl, ale opravdu minimálně ta část tedy toho projevu Richarda Nixona, toho falešného projevu Richarda Nixona, abych to řekl správně, tak je opravdu velice přesvědčivá. Nixon tam pohybuje rty přesně podle toho, co říká, jako kdyby opravdu ten projev, který možná měl dokonce opravdu připravený pro tu příležitost, tak jako kdyby ho opravdu četl v přímém přenosu americké televize, tedy v té době, kdy Apollo 11 startovalo a letělo. Jak se na ten projekt vlastně díváš? Myslíš, že může nějakým způsobem přispět k porozumění nebo k varování před deepfake videí a jejich rozšířením?
Já bych napřed připomněl, že ten projev skutečně připravený byl, že je to autentický dobový text, který z celkem pochopitelných důvodů měl americký prezident v záloze pro případ té nešťastné události. A to taky asi hodně napomáhá přesvědčivosti toho videa, protože je to dobový text, přesně napsaný podle situace, která mohla nastat, skutečným autorem všech klíčových Nixonových projevů. Čili kdyby si to dneska někdo vymyslel a napsal kontaminované dnešním jazykem, asi by to tak dobře nefungovalo. Jinak ano, je to vynikající příklad, co se dá všechno udělat dnes se současnými technologiemi. Je to příklad, že můžeme skutečně nějakému státníkovi vložit do úst, byť za cenu spousty práce, říkal si 7 měsíců. Něco, co nikdy neřekl a nikdy by neřekl.
Těch 7 měsíců bylo na celé to video, já nevím, a to ani se nedohledal, kolik tedy času zabrala příprava toho samotného projevu, ale minimálně se natáčelo s tím hercem a muselo to pak projít prostě nějakým tím softwarem, který vlastně pak připravil to video ve výsledku. Jak velký problém podle tebe dnes tedy deepfake videa jsou a budou třeba do budoucna opravdu nějakým větším problémem, než si dneska třeba připouštíme?
Obrázek televize je vždycky to nejpřesvědčivější, co se dá vydat, co může na lidi působit. To je dobře známo. Čili falešné texty, fake news, zdaleka nejsou tak působivé, jako by mohla být falešná videa, kdyby se podařilo jejich produkci zrychlit a skutečně jimi zaplavit síť. Nedovedli bychom rozeznat, co je autentické a co není, zejména v případě, že by nešlo o okaté lži, ale jen o poněkud upravenou realitu. Ano, mě to dělá starost.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuji ti za tvé dnešní komentáře, budu se příští týden zase těšit na slyšenou.
Já rovněž, na shledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.